Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage igen med Faraos Cigarer her i den sidste time op mod midnat. I første time blev jeg jo færdig med William Shakespeares skuespil Henrik den 4.'s første del, og så lovede jeg, at vi skulle følge nogle af figurerne i deres videre skæbne gennem Henrik den 4.'s anden del, og også lige strejfe Henrik den 5. Hvis vi når det. Fordi det kan jo være sjovt lige at følge Falstaff til dørs i hvert fald, og også lige finde ud af, hvad sker der så videre med prinsen af Wales. Og den udgave af Henrik den 4., som jeg læser fra her, Niels Møllers oversættelse, det er en dansk lærerforeningsudgave fra 1958, og der gør de nemlig det, at de supplerer med udvalgte scener fra Henrik den 4.'s anden del og Henrik den 5. Men det bliver så ikke i Niels Møllers oversættelse, for dem har han ikke oversat, det bliver Edvard Lemke. Og de starter her med en scene fra første akt, anden scene, altså første akt af Henrik den 4.'s anden del. Og der møder vi Falstaff igen. Nu er han takket være sine utrolige heltegerninger her i krigen blevet udrustet med page og våbenskjold og alt muligt. Og han kommer ind med pagen, der beder han svær og skjold. Og Falstaff siger, nå, Goliath, hvad sagde så doktoren om mit vand? Og pagen svarer, han sagde her, at vandet i sig selv var sundt og godt vand, men at den, det kom fra, kan ske havde flere sygdomme, end han vidste af. Der er folk af alle slags sætter en ære i at snærte mig. Hjernen i dette nøjagtige, sammenæltede ler, der kaldes menneske, er ikke i stand til at finde på noget, der dur til at le af, undtagen det, jeg finder på, eller det, som der findes på om mig. Jeg er ikke alene selv vittig, men jeg er skyld i, at der er vittighed hos andre. Jeg vandrer her for dit ansigt, ligesom en so, der har et hele sin yngel på en nær. Ja, der som prinsen har sat dig i min tjeneste af anden grund, end at gøre mig rigtig afstikkende, så er der ikke sundt forstand i mig. Din forbandede alrune, du passede bedre til at sidde som knap i min hue, end at løbe i hælene på mig som page. Aldrig har jeg endnu haft en agat til min opvartning. Det er altså en smuk ung mand, forstår vi. Og så ser de overdommeren og en betjent, der kommer ind. Og pagen siger, herre, der kommer den dommer, der lod prinsen fængsle, fordi han slog ham for Adolfs skyld. Det er altså noget, vi ikke har hørt her i dag, men det er noget, der er sket, hvor prinsen har nærmest overfaldet en dommer. Og Falstaff siger, hold dig tæt bag ved mig, jeg vil ikke se ham. Og overdommeren siger, hvem er det, der går der? Og betjenten siger, det er Falstaff, eders herlighed. Og overdommeren, han der var i undersøgelse for stratenrøveri. Og betjenten siger, ja, den selv samme eders noget. Men siden har han gjort god tjeneste ved Shrewsbury, og nu hører jeg, at han har fået en kommando hos Lord John af Lancaster. Hvad? I hæren mod York? Kald på ham. Og betjenten kalder, Sir John Falstaff. Drengen, sig til ham, jeg er døv. I må tale højere, min herre døv. Og overdommeren, det tror jeg gerne, når han skal høre noget fornuftigt. Gå og træk ham i ærmet, jeg skal tale med ham. Og betjenten siger så, Sir John, hvad? Sådan en ung fyr, og så gå og tække? Er der da ingen krig? Er der ikke noget bestille? Trænger kongen ikke til folk? Trænger oprørerne ikke til krigsmænd? Ja, vel er det en skam at være andre steder end på den ene side, men det er dog værre skam at tække, end at være på den værste side, selvom den var værre end ordet oprører er i stand til at udtrykke. Betjenten siger så, I tager fejl her. Hans herlighed vil tale mere. Nåde herre. Gud under eders nåde langt liv og helsen. Det glæder mig at se, at eders højvelborgenhed går ud. Jeg hørte, at eders højvelborgenhed var syg.
Jeg håber, Idershøj Velborgenhed ikke går ud uden doktorens tilladelse. Skønt Idershøj Velborgenhed endnu ikke er ganske ude af ungdomsårene, så har jeg dog en lille tanke af alderdommen, en lille bismag af tidens salt. Og jeg beder Idershøj Velborgenheds underdanigste at bære tilbørlig omsorg for Iders helbred. Sir John, jeg lod jer stævne, før I drog til Shrewsbury. Ja, med os Højvelborgenheds tilladelse. Jeg hører, at hans majestæt er kommet upasseligt tilbage fra Wales.
Jeg taler ikke om hans majestæt. I ville ikke komme, da jeg sendte bud efter jer.
Og jeg hører ydermere, at hans nåde har fået et anfald af den forbandede apopleksi.
Åh, Gud, giv ham en god bedring. Jeg beder, lad mig tale med jer.
Ja, denne apopleksi er efter mit skøn en slags letargi, Midders Højvelbornheds tilladelse, en slags søvn i blodet, en forbandet ringe for øren.
Hvad kommer det mig ved? Lad den være, hvad den vil.
Den har sin oprindelse af mig en sorg, af studering og af forstyrrelse i hjernen. Jeg har læst hos Galenus om årsagen til dens virkninger. Det er en slags døvhed.
Så tror jeg, I har et anfald af den sygdom, for I hører jo ikke, hvad jeg siger til jer.
Jo, jo, udmærket. Om I gunstigt tillader, så er det snarere den svaghed ikke at høre efter, den sygdom ikke at være opmærksom, som jeg lider af.
Hvis jeg fængslede jeres ben, kunne jeg måske også fængsle jeres ører. Jeg skal gerne være Eders læge.
Nå, jeg er fattig som Job, Eders noget, men ikke så tålmodig. Eders Højvelborgenhed kan anordne mig en fængselsmikstur i betragtning af min fattigdom. Men hvorvidt jeg som en tålmodig patient vil følge Eders forskrifter, derom kunne de vise nok et græn af tvivl, eller måske endda en hel tvivl.
Jeg sendte bud for, at I skulle komme og tale med mig, da der var et klagemål imod jer, som kunne have kostet jer livet.
Ja, efter de råd, jeg dengang fik af min lærte rådgiver i landstjenestens love, kom jeg ikke.
Hør nu, Sir John. Sandheden er, at I lever i stort vandry.
Og den, der skal spænde mit bælte op, så kan jeg ikke leve i mindre.
Jeres indkomster er smalle, og jeres liv er flot.
Ja, jeg vil ønske, min indkomst var flottere og mit liv smallere.
I har ført den unge prins på afvej.
Nå, den unge prins har ført mig på afvej. Jeg er manden med den store mave. Han er min ledehund.
Nå, jeg vil nødig rive et sår op, der nylig er lægt. Jeres tjeneste på den dag ved Shrewsbury har lagt en smule forgyldning over jeres nattebedrift ved Gads Hill. I kan takke disse ufredstider for, at I er sluppet så fredeligt fra den sag.
Ellers noget.
Men nu, da alt er godt igen, så lad det blive det. Væk ikke den slumrende ulv.
Ja, væk en slumrende ulv er lige så slemt som at lukke en gammel rev.
Ak, I er som et lys, hvoraf den bedste del er brændt.
Når en tælleprås hedder sådan noget luttertælle, jeg kunne gerne sige et vokslys med hensyn til mit voksende omfang.
Et hvert hvidt hår i jeres ansigt burde minde jer om, at der er noget i livet, som det gælder.
Ja, noget i livet. Noget i livet, det er netop det, det gælder om.
I følger prinsen alle vegne som hans ond ånd.
Nej, Eders noget. En ånd er et usynligt væsen uden legeme, og det skal ingen nægte, at jeg er af den solideste slags. Og dog i en vis forstand vil man ikke regne mig for solid. Dyden gælder så lidt i disse kræmmertider. Al ægte tapperhed er blevet bjørnetrækker, og skabsindigheden en øltapper, der øder sin raske vittighed på at skrive regninger. Alle de andre åndens gaver, der hører til et menneske, er ikke et stikkelsbær værd, sådan som denne tidsalder slethed forvansker den. I gamle mennesker tager ikke hensyn til, hvad vi unge dur til. I bedømmer vores hede blod efter jeres galles bitterhed, og vi som endnu er ungdommens fortropper, vi er jo også nogle skurke, det tilstår jeg.
Sætter I endnu jeres navn på ungdommens liste? I, som er tegnet med alle alderdommens mærker som en gammel mand, har I ikke rindende øjne, tørre hænder, gustne kinder, hvidt skæg, tynde ben og en tyk mave? Er ikke jeres stemme hæs, jeres åndedræt kort, jeres hage dobbelt, jeres forstand enkel, og hver stump er jeg fordærvet af alderdom, og I vil endnu kalde jer ung? Skam jer så, John.
Og noget det her. Jeg blev født henved klokken 3 om eftermiddagen med et hvidt hoved og en noget rund mave. Min stemme, den har jeg mistet ved at kommandere og synge i kirken. Fører yderligere bevis for min ungdom vil jeg ikke. Sandheden er, at jeg kun er gammel i forstand og dømmekraft. Den, der vil springe om kap med mig om 1000 mark, han kan låne mig pengene og lade ham så tage sig jagt. Hvad det ørefine angår, som prinsen gav jer, så gav han det som en grov prins, og I tog imod det som en fin herre. Jeg har i rette sat ham for det, og den unge løve angrer. Om ikke i sikker aske, så dog i en ny silke og med gammel sak.
Åh, Gud sendte prinsen en bedre staldbruder.
Ja, Gud sendte staldbruder en bedre prins. Jeg kan ikke blive af med ham.
Godt, godt. Kongen har skilt jer og prins Henrik ad. Jeg hører, I går med Lord John Lancaster mod ærkebiskoppen og jarlen af Northumberland.
Jo, det kan jeg takke jer smukke, rare, snille forstand for. Men se til, alle I, der sidder hjemme og kysser for fred, at I beder om, at vore herre ikke støder sammen på en hed dag. For jeg tager kun 2 skjorter med, og har ikke i sindet svedet overdrevet. Hvis det bliver en hed dag, og jeg svinger andet end min flaske, så gider jeg aldrig må spytte vidt mere. Aldrig kan en farlig fægtning stikke hovedet frem, uden at jeg skal jage ind i den. Ja, ja, jeg kan ikke vare evigt. Men det har altid været træk hos den engelske nation, at når der var noget godt, så sled man for meget på det. Vil man endelig påstå, at jeg er gammel mand, så skulle man unde mig ro. Gud giv mit navn ikke var så frygtelig for fjenden, som det er. Det er bedre for mig at fortære sig rust, end at skue os op af denne evige bevægelse.
Åh, ja, ja, skik jer vel, skik jer vel, og Gud velsigne jeres tog.
Ved Edershøj velbornhed ikke låne mig 1000 pund til min udrustning?
Nej, ikke en penny, ikke en penny. I har nok med at bære på de pund, I vejer. Lev vel, og anbefal mig hos min frænde Vestmorland.
Og dommeren går ud.
Og så skal vi lige møde prinsen igen i anden akt, anden scene af Henrik den 4.'s anden del, hvor Henrik og hans kammerherre Prøjns kommer ind. Og prinsen siger, tro mig, jeg er umådelig træt. Og Prøjns siger, er det kommet så vidt? Jeg troede, at træthed aldrig kunne angribe nogen af så højt blod. Åh, den angriber dog mig, skønt min højhed røde mig ved at tilstå det. Klæder det mig ikke simpelt at være lysten efter tyndøl? Ach, en prins burde ikke have studeret så overfladisk, at han huskede så flov en blanding. Og måske min appetit ikke er af så prinslig fødsel, for nu husker jeg virkelig det usle kreatur, tyndøl. Men sandt at sige, disse ydmyge betragtninger gør mig led ved min højhed. Hvilken skam er det ikke for mig at huske dit navn eller kende dit ansigt igen i morgen, eller lægge mærke til, hvor mange par silkestrømper du har, nemlig dem, du har på, og dem, der engang var ferskenfarvet, eller holde register over dine skjorter, en til overflod og en til brug. Men det ved verden på tennisbanen bedre end jeg, for der må være lavvande i din linnedkiste, når du ikke fører ketcheren der, hvad du nu i lang tid ikke har gjort. Det er vel resten af dine nederlande, der har søgt at opæde dine hollandske lærersbesiddelser. Gud ved, om dine småbørn, der er født udenom, og som ligger og skriger i ruinerne af dit lindet, skal arve hans rige. Når jordmøderen siger altid, at børnene ikke kan gøre for det, verden befolkes og slægten styrkes. Og Pøjen siger, at det passer dårligt, at du ovenpå så svært et stykke arbejde fører så lidt færdig en tale. Hvor mange vakre prinser ville gøre det, når deres far var så syg, som din er i denne tid? Skal jeg sige dig noget, Points? Jeg gør det, og lad det være noget godt. Godt nok til vidtige hoveder, der ikke har lært mere end dit. Ach, kom an, jeg er parat. Nå ja, så siger jeg, at det ikke er passende, at jeg skulle være bedrøvet nu, da min far er syg. Men jeg kunne jo også sige til dig, som til en, jeg behager at kalde min ven i mangel af en bedre, at jeg var bedrøvet. Rigtig for alvor bedrøvet. Og næppe i den anledning ved denne hånd. Du tror, jeg står lige så udslettigt indskrevet i djævelens bog, som du og Falstaff for hans dejhed og forhærdelse. Hvad vi får se. Men jeg siger da, hjertet bløder i mig, fordi min far er syg, og min omgang med så slet selskab som dig har fornuftigvis forbudt mig et hvert ydre tegn på sorg. Hvorfor det? Hvad vil du tænke om mig, hvis jeg græd? Jeg ville tænke, du var en ægte prinselig hykler. Det ville være hver mands tanke. Og du er en lykkelig fyr, at du tænker, hvad hver mand tænker. Ingen mands tanker holder sig bedre på landevejen end dine. Hver mand ville tænke, jeg var en hykler. Og hvad får jeres allerhøjst ærede tanker til at tænke således?
Åh, ja, fordi du har været løs på tråden og haft så meget maskepi med Falstaff.
Ja, og med dig.
Og ved solens lys, jeg bliver vel omtalt. Det kan jeg høre med mine egne ører. Det værste, man kan sige om mig, det er, at jeg er en yngre broder, og at hænderne sidder noget løse på mig, og de to ting kan jeg ikke ændre. Det indrømmer jeg. Men se, der kommer Bardolf.
Ja, der før vi altså lige hørt, at prinsen stadigvæk er, hvad skal vi sige, i en overgangsperiode. Han har godt nok brilleret i slaget, og han har... han er blevet taget til noget af sin far og så videre, men i det almindelige omdømme, der er han stadig den lavt stående prins, som omgås fordærvede venner. Og Poyns, hans tjener, mener altså også, at han stadigvæk er sådan. Og så får vi lige høre, at faren er syg. Og det er så det, der kommer til at præge de næste scener her, fordi... faren ligger simpelthen for døden. Og i fjerde akt, fjerde scene af Henrik den 4. anden del, der ligger kongen sovende, og hans sønner Thomas af Clarence og Humphrey af Gloucester, jarlen af Warwick med flere, og prins Henrik kommer ind. Og prinsen siger, har ingen set min bror Clarence? Og Clarence var, her er jeg, bror, dybt af sorg nedbøjet. Og prinsen, hvorledes? Regnvejr inde? Solskin ude? Hvor står det til med kongen? Og Gloucester siger sårsligt. Og prinsen, har han endnu ej hørt det gode budskab? Forkynd ham det. Og Gloucester siger, just som han hørte det, blev han forandret. Er han syg af glæde, så kommer han sig uden læge. Og Warwick siger, stille, I herre stille. Ædle prins tal sagde til kongen, eders fader, vil nu sove. Og broren Clarence siger, lad os gå ind i kammeret her ved siden af. Warwick, behager eders noget at gå med? Og prinsen siger, nej, her hos kongen sidder jeg og våger. Og så går de alle sammen ud, undtagen prinsen, som altså sidder ved kongens syge leje. Og så siger prinsen, vi lægger kronen på hans hovedgære. Det er jo en besværlig sovefælde. Du glimrende bekymring, gyldne sorg, som holder søvnens porte vidt på gab for mange vågen nat. Og sove nu med den, dog ej så sundt, så trygt og sødt, som den, hvis hoved i den grove hue hensnorker nattens stund. Åh, kongehøjhed, du klemmer den, der bærer dig. Du ligner et prægtigt harnisk på den hele dag. Det brænder kroppen, mens det skærmer den. Se, tæt ved åndedrættets porte ligger en lille fjer, der ikke rører sig. Hvis end han åndede, måtte jo det lette, vægtløse du nødvendigvis bevæges. Min høje kong, fader, jeg til visse, den søvn er sund. Den søvn har skilt så mange af Englands konger ved den gyldne ring. Dit krav til mig er tårer, bitter sorg, som kærlighed, natur og syndelig ømhed skal, kære far, rigeligt dig yde. Mit krav til dig er denne herskerkrone, der mig tilfalder som din nærmeste i rang og slægtskab. Se, her sidder den. Nu tror han altså, at faren faktisk er død, og så sætter han kronen på sit hoved. Gud vogte den. Nu skal alverdens styrke, lagt i en kæmpe arm, ej vriste fremme i min hæders arv. Som jeg den fik fra dig, skal den i arv til mine gå fra mig. Og så går han ud med kronen, men kongen vågner. Og kongen råber, åh, Warwick, Gloucester, Clarence. Og Warwick, Gloucester og Clarence kommer ind. Kalder kongen? Hvad vil min konge? Hvordan går det her? Og kongen siger, hvorfor lod I mig ene her, I herre? Og Clarence siger, vi efterlod min broder, prinsen af Wales, som ville sidde her og våge hos jer. Prins Henrik, hvor er han? Lad mig se ham. Her er han ikke. Og Warwick siger, denne dør er åben, da han gået ind. Og Gloucester siger, han kom ej igennem det værelse, hvor vi var. Så opdager kongen det. Hvor er kronen?
Hvem tog den fra mit hoved, kære?
Og Warwick siger, herre, da vi gik bort, lå kronen på sin plads. Og kongen,
så har han taget den. Gå, søg ham op. Har han så stort et hastværk, at han tager min søvn for døden? Søg ham op, Lord Warwick, og byd ham strengelig at komme hit.
Og Warwick går ud.
Det træk af ham gør med min sygdom pagt og hjælper til min død. Se her, I sønner, hvordan I er, hvor snart naturen kommer i oprør, når et gyldent mål den vinker. Derfor har fædrene i dårlig ømhed brudt deres hjerne med bekymring, søvnen med tanker og med arbejde deres knokler. Derfor har de i stak og dynge samlet det gustne guld på fremmed jord erhvervet, og derfor har de oplært deres sønner med flid i krigens kunst og alskens lærdom. Når der som bien, der for alle blomster opkræver skat af deres søde kraft, med benene fuldt pakket af voks og munden fuld af honning, hvis kuben vil bringe byttet, myrdes vi som bien til løn for vort besvær. Den bitre kalk, som tilgift rækkes faderen i døden.
Ja, nu er han skuffet, den gamle. Og Warwick kommer ind.
Nu hvor er han, som ej kan vente til hans ven, min sygdoms hånd, har endt mit liv.
Og Warwick siger, min kong, prinsen traf jeg tæt herved i kærlig gråd, hans edle kind var badet.
Så stærkt var præget af hans dybe sorg, af grumhed selv, der kun i blod sig læsker ved dette syn sin dolk aftvætte ville med milde tårer. Han vil komme straks.
Men hvorfor tog han kronen fra sin plads?
Så kommer prinsen ind, og kongen fortsætter.
Der er han, Henrik. Kom her hid til mig. Forlader kammeret. Lad os alene.
Jeg skal lige sige, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Hver lørdag aften mellem 10 og 12 sidder jeg her hjemme i mit eget arbejdsværelse og læser højt for jer. Og i år er det jo 400 år siden William Shakespeare døde. Det gjorde han i april 1616. Det er ikke lige på dagen det her, men altså det er dog på året. Og hele dette år er jo et Shakespeare-år i den grad. Det bliver markeret med forestillinger og med oversættelser og med en masse faglitteratur om Shakespeare og hans tid og hans værk. Og det synes jeg da også lige, vi skulle være med i hele det hurlum her. Og jeg gør det altså ved at læse op fra et af Shakespeares krønikespil, et historisk skuespil. Han skrev en række der i sin tidlige karriere, som bygger på de tidlige engelske kongers historie. Og jeg læser i øjeblikket fra Henrik den 4., og det er Henrik den 4.'s anden del, hvor jeg lige giver jer nogle scener, som viser, hvordan de personer, vi mødte i første del, hvordan deres skæbne bliver videre. Så kommer prinsen ind, og kongen fortsætter.
Der er han, Henrik. Kom her hid til mig. Forlader kammeret. Lad os alene.
Og de går alle sammen ud og lader kongen og prinsen være alene, og prinsen siger,
jeg ventede eders røst ej med at høre.
Dit ønske, Henrik, var din tankes fader.
Jeg tøver dig for længe, trætter dig. Er du så grisk da på min tomme stol, at du må klæde dig i mine smykker, alt før din tid er moden? Unge dårer, en storhed søger du, som vil dig knuse. Tøvlighed, til den vind, som end forbyder min storheds sky af dale, er så svag, at den vil synke snart. Min dag er dunkel. Du stjal, hvad kun om et par korte timer var uden brødet dit, og i min dødsstund har du besejlet min forventning om dig. Dit liv har vist, du elskede mig ikke. Nu ved du, jeg skal dø med denne vished. I dine tanker gemtes 1000 dolke, som du har visset mod dit klippehjerte til dødsstød mod min sidste halve time. Kan du ej tåle mig den halve time, så gå og grav min grav med egne hænder. Lad mundre klokker ringe for dit øre, at du er kronet. Ej, at jeg er død. For tårerne, der skulle vede borgeren,
Lad balsam dråber hellige dit hoved. Læg mig kun hen til det forglemte støv. Giv det, der gav dig liv, til ormen. Afsæt mit tjenerskab. Bryd mine lovbud. Nu er det tid at spotte hver en form. Henrik den femte bærer kronen nu. Op, dårskab. Ned med kronens værdighed. I rådets vise mænd. Bort med jer alle. Men kommer hid til Englands kongehof fra hver en kant forfængelighedsaber. I nabofolk udtømmer eders bærme. Har I en galgenfugl, som drikker, banner, som danser, sviger natten bort, som røver og myrder og begår de ældste synder på mest nymodens vis? Helja, han skal ej længere falde jer til byrde. England forgylder dobbelt, hvad han har forskyldt. I England venter ham rang, magt og ære. Den femte Henrik tager tvangens mundkurv af tæmmet frækhed, og den vilde hund skal frit slå tanden i uskyldigt kød. Mit arme rige, sygt af borgerkampe, min orden aldrig din uorden dæmpet, og nu uorden bliver dagens orden. Åh, du skal blive til en ørk igen, beboet af ulve, som i fordomstider. Nå da da. Far er skuffet, det må man nok sige. Men prinsen knæler og siger, tilgiv mig, herre. Havde mine tårer ej været mig et fugtigt tungebånd. Afværget havde jeg den strenge dadel, før I med sorg udtalte den, og jeg så meget hørte. Der er eders krone, og han som bærer den i evighed, bevarer jeg den længe. Står min hu til den mere end til eders pris og hæder, så gid jeg ej stå op fra denne hyldning, som trofast inderlig hengivenhed mig lærer denne ydmyge dybe bøjning. Gud er mit vidne, da jeg kom herind og fandt jer her uden åndedræt, hvor isnede der mit hjerte. Hvis jeg hykler, så lad mig dø i dette vilde levnet, og aldrig få bevist den vantro verden, den edle bedring, jeg har foresat mig. Jeg kom at se jer, troede I var død, og næsten død, min konge, vil jeg tro det. Til kronen talte jeg, som om den havde forstand, og skældte den. Al den bekymring, du bringer, tæret på min faders liv. Du bedste guld, du er det værste guld. Det, som er mindre fint, har større værd, når det som lægedrik bevarer livet. Men du, så fint, så hædret og berømt, fortærede den, som bar dig. Så, min konge, jeg skændte den, og tog den på mit hoved for at bestå med den, som er en fjende, der havde dræbt min fader for mit åsyn, blodhævn og fejten som en ægte arving. Men hvis den smittede mit blod med glæde, hvad eller lod mit sind af hovmod svulme, hvis nogen oprørsk dårlig tanke hos mig blot med den mindste glædesfølelse bød kronens magt og herlighed velkommen, så holde Gud den evigt fra mit hoved, og gør mig den mindste tjenerlig, der bøjer knæ for den i frygt og bæven. Åh, søn, siger kongen, Gud selv har givet dig den tanke at tage kronen, at du måtte vinde det stærkere din faders kærlighed ved dette vise forsvar for dit sag. Kom hid da, Henrik. Sæt dig ved min seng og hør mit råd. Det sidste tænker jeg, som jeg har åndet til. Gud ved så vel, af hvilken snigevej, hvilke krumme stier, jeg nåede kronen. Og selv jeg ved så vel, hvor trykkende den hvilede på mit hoved. Til dig går den i arv med større ro, med bedre mening og med større adkomst. Til hver en plet ved dens erhvervelse begraves nu med mig. Altså alt det, som har tynget hans samvittighed, at han har afsat en konge og ladet ham myrde, det skal nu, den skam skal nu gå i graven med ham. På mig den syntes et hæderstegn med voldsom hånd tilranet, altså kronen, og mange levede, som lod mig høre, jeg havde vundet den ved deres hjælp. Deraf blev daglig kiv og blodig fær, der sårede den indbildte fred. Du ser, med fare trodsede jeg al denne frygt, til min regering var kun som en scene af dette indhold. Ved min død forandres nu sagens gang, til det, som jeg erhvervede, hjemfalder nu på bedre vis til dig. du bærer kransen nu med arveret. Dog, skønt du mere sikkert står end jeg, du er ej fast nok. Misfornøjelsen er frisk endnu, og alle mine venner, som du nu først skal gøre dig til venner, har først for nylig mistet brød og tand. Ved deres voldstod er jeg stillet op. Ved deres magt kan jeg vel frygte for at styrtes af dig. For at hindre det, udryddede jeg en del. For agtet nu at føre mange bort til Jorsals land, er ikke fred og ro, dem skulle friste til alt for nær betragtning af min magt. Derfor, min Henrik, følg nu denne vej af sysselsætte svimle hoveder med fremmed tvist. Lad udenlandske tog udslette mindet om de svundne dage. Jeg ville tale mere, men mine lunger har udtømt deres kraft, og mælet svigter. Hvordan jeg kronen vandt, det Gud tilgive, og lad den i fred hos dig nu blive. Og prinsen siger, min herre konge, I vandt den, bar den, værvede den og gav den hen til mig. Med klart og gyldigt krav er den nu min. Jeg vil i nød og fare med ret mod hele verden den forsvare. Og her på sit dødsleje giver kongen jo altså så prinsen det gode råd, at han skal føre krig i udlandet og på den måde få forenet de kræfter, som nu har været i oprør mod ham, med de kræfter, der har holdt med kongehuset. Sådan kan han forene riget og ligesom få gydt olie på vandene og komme over denne her krise og stå med et forenet England bagefter. Og det er jo præcis det, som kong Henrik den 5. også gør, som jeg fortalte jer i første time. Han går i krig mod Frankrig og vinder. Men i 5. akt, scene 2 af Henrik den 4.'s anden del, der ser vi nu prinsen, som nu er blevet den unge konge, over for overdommeren, og det vil sige, nu skal kongen ligesom anerkende loven, bøje sig for loven. På scenen står Warwick og overdommeren, og derefter den nye kongesbror John Lancaster, Humphrey of Gloucester, Thomas of Clarence og Westmoreland. De kommer ind, og Warwick siger, det er den døde Henriks æt i sorg. Åh, var den levende kong Henrik sindet, kun som den sletteste af disse tre. Der blev vel mange edling på sin plads, som nu må stryge sejl for lave sjæle. Og overdommeren siger, åh Gud, jeg frygter, alt går nu til grunde. Gloucester og Clarence siger, godmorgen, frænde. Og Lancaster, vi står, som om vi havde glemt at tale. Og Warwick siger, vi har ikke glemt det, men vores tankes indhold er alt for sorgfuld til mig en tale. Og Lancaster siger, nu fred med ham, som har forvoldt os sorg. Og overdommeren, og fred med os, at ej vores sorg forøges. Og Gloucester siger, ja kære herre, I har tabt en ven, og jeg tør sværge på, I har ej lånt det sorgens ansigt, det er jeres eget. Og Lancaster, skønt ingen ved, hvad noget han tør håbe, har I dog sikkert allermindst at vente. Det gør mig ondt. Gid det var anderledes. Og Clarence siger, nu skal I til at smige Sir John Falstaff, og det går stik mod jeres værdighed. Og overdommeren, hvad jeg har gjort, det har jeg gjort i ære og ledet af retfærdighedens drift, og aldrig skal I se mig trygle fejt på forhånd om benådning. Kan ej sandhed og mandig ærlighed beskærme mig, så går jeg til min døde herre, kongen, og siger ham, hvem der har sendt mig til ham. Og Warwick siger, der kommer fyrsten selv. Og nu kommer kong Henrik den 5. ind. Og de har altså bange anelser. De tror endnu ikke rigtigt på, at han har forbedret sig og forandret sig. Overdommeren siger, godmorgen herre, og Gud bevarer eders majestæt. Hvortil kongen svarer, det nye pragtklæde, majestæten, sidder så lidt ej på mig, som I tænker. Brødre, i eders sorg, der blander sig en frygt. Men her er Englands, ikke tyrkens hof. Ej, Amurat afløser Amurat, men Henrik, Henrik. Ja, Amurat afløste Amurat. Det er de tyrkiske konger Murat, som afløste hinanden, og tyrkernes hof er jo altså kendt for og ikke at følge love, men kun følge ene herskerens vilkårlige vilje. Men sådan skal det ikke være her nu, hvor Henrik har fulgt Henrik. Sørg kun, kære brødre. De visselig. Det klæder eder godt. Så kongelig ser sorgen ud hos eder, at jeg vil bære selv den dybe sorg, og det er hjertet. Åh, så sørger da. Men bærer dog kun sorgen, kære brødre, som fælles byrde på os alle lagt. I mig, ved Gud, det kan I stole på. I findes skal en fader og en broder. Hvis eders venskab I vil skænke mig, så vil jeg bære alle eders sorger. Græd kun for Henriks død. Det vil jeg selv. Men Henrik lever, og han skal forvandle hver enkelt tårer til en glædestime. Og Lancaster svarer, ej andet venter vi af eders højhed. Men kongen siger, hver ser så fremmed på mig. Og til overdommeren, I dog mest. I tror for vist, jeg ynder eder ikke. Hvor til dommeren svarer, jeg tror for vist, når jeg retfærdigt dømmes, kan eders højhed ej med skæld mig hade. Og kongen, hvorledes? Kan en prins med slig en fremtid forglemme slig en tort, som i mig voldte? Hvad? Skille? Dadle? Sende plumt i fængsel? Tronarvingen til England? Var det småting? Kan det i lete skylles bort og glemmes? Jeg lette af glemslens flod i den græske underverden. Men dommeren svarer, jeg sad dengang i eders faders sted. Et billede af hans magt var mig betroet. Og mens jeg forvaltede hans lov og virkede for det almene vel, behagede eders højhed at forglemme mit embeds værdighed og lovens højhed og kongens billede, som jeg forestillede, og slog mig, som jeg sad i dommersædet. Der brugte dristigt jeg min myndighed, som imod den, der trodsede eders fader og fængslede eder. Var det ille gjort, så ønsker jeg nu, da selv I bærer kronen, en søn, som agter eders bud for intet, som river retfærd ned fra dommersædet, som standser lovens gang og sløver sværet, der vogter eders fred og sikkerhed. Jeg spotter eders kongelige billede og håner eders værk i eders tjener. Spørg eders kongesind. Tænk, det var eder, at I var fader, havde slig en søn. Hør eders højhed så vanhelliget. Se eders strenge lovbud så forhånet. Se jer så dybt foragtet af en søn. Og tænk så, at jeg fører eders sag. Mildt aver eders søn ved eders magt. Vej dette koldt, og fæld så kun min dom. Så sand som jeg konge, tal som konge. Hvad har jeg gjort, der sømmede ej mit embed, mig selv, og hvad jeg skyldte kongens højhed? Hertil må den nye konge jo svare, ja, dommer, det er sandt og velbetænkt. De bærer fremdeles lovens svær og vægtskål, og eders hæder ønsker jeg må vokse, til I oplever, at en søn af mig fornærmer jer og lyder jer som jeg. Der skal engang jeg sige som min far, held mig, der har en mand så djerv og bold, som mod min egen søn tør hævde loven. Og held mig, at jeg har en sådan søn, der overgiver så sin fyrste højhed i lovens hånd. I tog mig i forvaring. De vil jeg her i eders hånd forvare det pletfri svær, som I har båret før, med den formaning, at I bruger det med lige djerv og retvis upartiskhed som fordom imod mig. Der er min hånd. En fader skal I være for min ungdom. Min røst skal tale, hvad I mig tilvisker. Og jeg vil føjelig min vilje lempe, som eders visdom og erfaring råder. I prinser alle, tro mig, beder jeg. Vild er min fader gået i sin grav. Til al hans vildskab gik med ham i graven. Nu lever kun hans alvorsånd i mig, og jeg vil skuffe, hvad alverden venter. Til intet gør spådomsord, udslette den fulde mening, som har stemplet mig blot efter skinnet. Blodets strøm i mig gik stolt i dårskabs højvand hidentil. Nu har den vendt sig. Ebbens strøm går udad, og ved sig blandet med det stolte store hav, må og flyde hen i majestætisk alvor.
Ja, ja.
Se, der ser vi altså prinsen, den sande prins, som han nu fremover vil opføre sig. Han vil følge loven, og han vil vise sig som den, han virkelig var, og som den, han havde planlagt at blive. Klog, retfærdig og modig. Og de skal ikke være bange for, at de nu skal smiske for Falstaff, for i næste scene her, det er femte scene af femte akt af Henrik den 4.'s anden del, så skal I høre, hvordan kongen, den nye konge, behandler Falstaff. Falstaff kommer nemlig ind med en mand, der hedder Shallow, som Falstaff skylder penge, men han vil vise, hvor højt han står i den nye konges gunst, så Shallow ikke behøver at være bange for sine penge. Falstaff, Shallow og et par af Falstaffs kompaner, Pistol Bardolf, kommer ind sammen med Pagen, der stadig går rundt og bærer på Falstaffs skjold og svær. Og Falstaff siger, stå her hos mig, herr Robert Shallow. Jeg skal få kongen til at vise jer noget. Jeg blinker til ham, når han går forbi. Læg så blot mærke til det ansigt, han gør til mig. Og Pistol siger, Gud signe dine lunger, edle ridder. Kom herhen, Pistol. Hold dig bag ved mig. Og havde jeg bare haft tid til at få nye liberier gjort, så ville jeg have spenderet de 1000 pund, jeg lånte af, herr Swallow. Men det kan være det samme. Det fattige optog er bedre. Det viser min ivrighed for at se ham. Og Shallow siger, ja, det gør det. Det viser min inderlige kærlighed. Det gør det. Min underdanige hengivenhed. Det gør det, det gør det, det gør det. Sådan er ride dag og nat, og ikke tænke på, ikke huske på noget andet. Skrive alt andet i glemmebogen, som om der ikke var andre ting i verden end at se ham. Ja, netop. Trompeterne lyder. Pistol. Nu brølede havet, og trompeter klang. Kongen kommer ind med sine brødre og overdommeren. Hør Gud bevare din nåde, kong Hal, min kongelige Hal. Pistol. Gid himlen dig beskær mig og bevare, du ærens allerkongeligste spire. Ja, Gud bevare dig, min søde dreng. Kongen siger, herr overdommer, tal til denne dårer. Og overdommeren siger, er I ved samling? Ved I, hvad I siger? Min drot, min søvs, min skat, til dig jeg taler. Og så siger kongen, jeg kender dig ikke, gamle. Bed til Gud. Slet klæder hvide hår og nar og gøjler. Jeg drømte længe om en mand som dig, en fyldevom, så gammel og letfærdig. Men vågen nu, foragter jeg min drøm. Formindsk din bu, forøg dit håb om noget. Lad frosen fare. Husk, at graven gaber 3 gange videre mod dig end andre. Svar mig kun ej med gækkeri og fjas. Indbild dig ej, at jeg er den, jeg var. Til Gud det ved, og verden skal erfare, at jeg har kastet bort mit fordoms jeg, som jeg vil kaste bort mit fordoms selskab. Erfarer du, at jeg er den, jeg var, så kom, og du skal blive den, du var. Min dårskabs læger og dens fosterfader. Men indtil da forbyder jeg ved dødsstraf dig og de andre, der har ledt mig vild, at komme vor person på 10 mil nær. Livsophold vil jeg dog forunde jer, at mangel ej skal friste jer til ondt. Og hører vi, at I forbedrer jer, vil vi, alt efter idrets kraft og evne, få fremme vær. Se til, herre overdommer, at vor befaling bliver udført. Fremad! Kongen og følget går videre og ud. Og Falstaff siger, herr Shallow, ja, skylder jeg 1000 pund. Jeg skamgør I så, sir John, og jeg beder jer instændigt om at lade mig få dem med hjem. Hør, det lader sig vanskeligt gøre, herr Shallow, men tager jeg ikke det her nær. Jeg bliver kaldt til jer privat, siger I. Han må jo stille sig sådan an for verden. Jeg er aldrig bange for jeres forfremmelse. Jeg skal nok blive den mand, der kan gøre jer stor.
Gør ved, hvordan det skulle gå til, medmindre I giver mig jeres vams på og stopper mig ud med strå. Jeg beder jer indtrængende, god sir John, lad mig blot få 500 af mine 1000.
Herre, jeg er en mand for mit ord. Hvad I har hørt, var ikke andet end skin.
Jeg er bange for, at I bliver i det skin til jeres død, sir John.
Jeg bryder bare ikke om skinnet. Kom og spis til middag med mig. Kom, løjtnant Pistol. Kom, Bardolf. Jeg bliver hentet inden aften.
Han tror altså at stadigvæk, at det hele var et skuespil, og at han snart bliver hentet til privat sammenkomst med den nye konge. Lancaster, altså kongens bror, og overdommeren kommer ind igen. Overdommeren siger, gå og bring Sir John Falstaff straks til Fleet. Lad hele broderskabet følge med. Og Falstaff siger, nådig herre, nådig herre. Jeg har ikke tid at tale med jer nu. Snart vil jeg høre jer. Nu, før den bort. Og Falstaff og hans fælder ud. Og Lancaster siger, mig huer kongens vakre fremgangsmåde. Det er hans hensigt, at hans vante selskab skal alle godt og rundeligt forsørges, men alle skal forvises til det kendes, at de kan se sig sømmeligt og værdigt. Ja, ja. Og sådan går det med Falstaff. Og i Henrik den 5. anden akt, der hører vi om Falstaffs død. Det er ikke noget, vi ser på scenen, men vi hører om det her, hvor Pistol og Bardolf og Passion kommer ind sammen med Kromort og Madame Quigley. Og Madame Quigley siger, sukkersøde mand, lad mig følge dig. Og Pistol siger, nej, til mit tabre hjerte skriger i mig. Bardolf, fat mod, nem, væk din praler over, rejs modets børsterdreng. Til død, herr Falstaff, og derfor må vi skrige hak og ve. Og Bardolf siger, gid jeg var med ham, hvor han så er, i himlen eller helvede. Og Madame Quigley, nej, han er ikke i helvede. Han er i Arthurs skød, hvis noget menneske kom i Arthurs skød. Han fik et dejligt endeligt, og han gik hen så stille som et barn i sit kristentøj. Han får heden lige mellem 12 og 1, just midt imellem ebbe og flod. For da jeg så ham ligge og pille med lanerne og lege med blomster og smile til sine fingerspidser, så vidste jeg, det kun kunne gå den vej. For hans næse var så spids som en pind, og han fablede om grønne marker. Hvordan går det, Sir John, sagde jeg. Frisk mod. Så råbte han, Gud, 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 3 eller 4 gange. Jeg ville trøste ham og sagde, at han skulle ikke tænke på Gud. Jeg håbede, han ikke behøvede at plage sig med den slags tanker endnu. Så bad han mig lægge flere klæder over fødderne på ham, og jeg stak min hånd ind i sengen og følte på dem, og de var så kolde som sten. Så følte jeg på hans knæ, og så immer højere og højere opad, og alt var så koldt som en sten. Og Nim siger, man siger, han råbte noget om sak. Madame Quigley siger, ja, det gjorde han. Bardolf, om kvindfolk. Madame Quigley, nej, det gjorde han ikke. Passion, jo, det gjorde han, og han sagde, at de var skinbarlige djævle. Madame Quigley, ja, han kunne jo ikke fordrage skin og ben. Og Passion sagde, han sagde engang, at djævlen ville få ham i sine klør for kvindfolkenes skyld. Og Madame Quigley, som stadig er vild med Falstaff, siger, ja, han berørte jo nok kvinderne på en eller anden måde, men der var han rent kun vulkansk og talte om den babyloniske hore. Og Passion siger, kan I huske, at han så en loppe sidde på Bardolfs næse og sagde, at det var en sort sjæl, der brændte i helvede. Og Bardolf siger, ja, nu er det brændsel brugt op, der holdt den ild ved lige. Det var alt den rigdom, jeg fik i hans tjeneste. Ja. I lytter til programmet Farver og Cigarer, hvor jeg har læst op af Shakespeares skuespil Henrik den 4. første del og lidt fra Henrik den 4. anden del, og så lige lidt om Falstaffs død her fra fortsættelsen Henrik den 5., som jo altså handler om, at den unge prins nu er blevet konge under navnet Henrik den 5. Og så synes jeg, at jeg skal slutte af med scenerne fra Henrik den 5. om det store slag ved Agincourt i Frankrig, hvor han vandt en berømt sejr over en meget, meget overlegen fransk styrke. Det fortalte jeg lidt om i første time. Men jeg synes, I kan høre den berømte tale, hvor han vil opmuntre sine folk. Og det bliver altså også i Edvard Lemkes gamle oversættelse. Vi er altså aftenen før slaget i den engelske lejr. Gloucester kommer ind og siger, hvor er mon kongen? Og Bedford siger, han er reddet ud for at tage fjendens hær i øjesyn.
Westmoreland siger, de har 60.000 mand i våben mindst. Og Esther siger, ja, 5-1, og friske er de alle. 5-1, det er vist nok i overkanten. Men 3-1, det har de nok været. Altså en tredobbelt overlegen fjende. Og Salisbury siger, Gud slå med os. Den overmagt er farlig. Gud med jer, prinser, jeg går til min post, og ses vi ikke før, så gider vi ses med glæde hist i himlen. Brave Bedford, hertug Esther, min kære Gloster, og I, min fætter, hver soldat, farvel. Bedford siger farvel til Salisbury, held være med dig. Og Esther siger farvel, min gode jarl, slå kægt i dag. Dog, det er uret at formane dig, for du er støbt af ægte heltemalm. Og Salisbury går ud. Og Bedford siger, han er så fuld af tapperhed som godhed i begge fyrstelig. Kong Henrik kommer ind. Åh, gid nu, vi havde 10.000 af de mænd, der er i England og intet gør i dag. Og så siger kong Henrik, hvem ønsker den slags? I fætter Vestmorland? Nej, kære fætter, er døden os bestemt. Har fædrelandet tab nok i os? Og der som vi skal leve, jo færre mænd, det større del i æren. Guds vilje ske. Ønsk aldrig en mand mere. Gud ved, at jeg er ikke grisk på guld. Jeg indser ikke, hvem jeg har på kost, og ikke hvem, der slider mine klæder. Mit sind står ikke til de ydre ting. Men er det synd at tørste efter ære, er jeg den største synder her i verden. Ønsk ikke en mand mere fra England, fætter. Jeg ville ikke for mit bedste håb miste så meget ære, som jeg tror, en mand fra England kunne få som del. Ønsk ikke en mand mere. Nej, Westmoreland, forkynd så hellere for hele hæren, at den, der mangler lyst til kampen nu, han kan få orlov. Han skal have sit pas og kroner i sin pung til rejsepenge. Nej, vi vil ikke dø i den mands selskab, der frygter for at dø her sammen med os. I dag er det Sankt Crispian i dag. Hver mand, der kommer hjem herfra med livet, vil rejse sig på tå, når den dag nævnes, og rette sig ved navnet Crispian. Og den, der ser den dag som gammel mand, vil årligt holde hellig aftenskilde og invitere hele nabolaget og sige, det er Crispians dag i morgen. Han stryger ærmet op og viser skrammen og siger, den fik jeg på Crispians dag. De gamle glemmer lidt, men skønt han glemmer, vil han dog huske, og endda med tillæg, den slags bedrifter. Der skal vore navne, der færdes i hans mund som hverdagsord, kong Henrik, Bedford, Esther og Warwick, Salisbury, Talbot, Gloucester, flere endnu, huskes på ny ved deres fulde bæger. Den brave mand fortæller da sin søn historien, Crispin Crispiani dag, skal aldrig gå forbi fra denne dag og ind til verdens ende, uden at man den dag er der sender os en tanke. Vi få, vi lykkelige få, vi brødre, for den, der giver sit blod med mig i dag, han er min bror. Var han nok så ringe, så skænker denne dag ham adelsrang. Og adelsmænd, der sover nu i England, skal bande over, at det ikke var her, og ses bagfærdigt ned, når nogen taler, der kæmpede med os på Crispians dag. Ja, der har vi det. Han gør en ære ud af, at de er så få. Derfor er de så meget færre om at dele æren, og derfor vil det blive husket som så meget mere ærefuldt bagefter. Og det er jo en tale, der opmuntrer, begejstrer mandskabet, og måske er medvirkende til, at de vinder den storslåede sejr. Og det er jo altså blevet et af de utallige citater, som man ofte bruger fra Shakespeare, det her med vi lykkelige få. We happy, happy few. We band of brothers. Og som sagt, har I måske set skuespilleren Kenneth Branagh give denne her dundertale i sin filmatisering af Henrik den 5. Se, det var, hvad jeg ville markere Shakespeares 400-års dødsdag med. Jeg håber, I får en rigtig god søndag. Og jeg ønsker jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.